Rangers.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่9มิถุนายน2564ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะสหรัฐไม่ปัดตกความเป็นไปได้ที่โควิด-19 หลุดรอดมาจากห้องแลบในจีนสหรัฐกู้คืนเงินค่าถ่ายจากแฮกเกอร์โจมตีโครงข่ายขนส่งน้ำมันแต่การทลายเครือข่ายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ข้ามชาติอาจไม่ง่ายอย่างที่คิดหลากหลายข่าวธุรกิจเข้มข้นเมื่อไบเดนเปิดตัวหน่วยเฉพาะกิจรับมือปัญหาการค้าโลกธนาคารโลกเพิ่มคาดการเศรษฐกิจโลกโต 5.6% ปีนี้หลังอัตราฉีดวัคซีนทะลุเป้าและเยอรมนียกเว้นกักตัวช่วงโควิดให้ทีมงานฟุตบอลยูโรส่งท้ายด้วยเมืองเล็กในอเมริการวมพลังดึงประชากรกลับออกจากเมืองใหญ่จะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะทีมงานเฉพาะกิจด้านการรับมือโควิด-19 ประจำทำเนียบขาวเผยยอดติดเชื้อโควิดรายใหม่ในอเมริกาปรับตัวลดลงต่อเนื่องแต่ยังไม่อาจวางใจเรื่องไวรัสกลายพันธุ์ที่ยังเป็นภัยคุกคามสำคัญในหมู่คนหนุ่มสาวอเมริกันนะคะผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือ CDC โรเชลวาเลนสกี้ได้เปิดเผยในวันอังคารว่ายอดติดเชื้อโควิดรายใหม่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาลดลงถึง 30% มาอยู่ที่ระดับ 13,277 รายนับเป็นสัดส่วนลดลงถึง 90% นับตั้งแต่ต้นปีนี้นะคะส่วนผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลก็ปรับตัวลดลงถึง 83% นับตั้งแต่ช่วงต้นปีเช่นกันนะคะอย่างไรก็ตามนายแพทย์แอนโทนีเฟลชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติได้กล่าวเตือนในวันอังคารด้วยว่าไวรัสกลายพันธุ์ยังคงเป็นภัยคุกคามสำคัญโดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าที่ถูกพบครั้งแรกในอินเดียซึ่งกลายเป็นการระบาดกระแสหลักในอังกฤษตอนนี้และพบผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ในกลุ่มคนอายุน้อยนะคะนายแพทย์เฟลชีระบุว่าตอนนี้ในอเมริกามีผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้าคิดเป็นสัดส่วนราว 6% ของผู้ติดเชื้อรายใหม่แต่สหรัฐควรเร่งแจกจ่ายวัคซีนให้ถึงคนอายุน้อยในประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหมือนอย่างที่อังกฤษและวัคซีนที่สหรัฐอนุมัติการใช้ในปัจจุบันนั้นสามารถรับมือกับโควิดสายพันธุ์เดลต้าได้นะคะด้านสื่อวอชิงตันโพสต์ระบุในวันจันทร์ว่าอัตราการแจกจ่ายวัคซีนของอเมริกาลดต่ำกว่า1ล้านโดสต่อวันจากระดับสูงสุดที่กว่า3ล้านโดสต่อวันในเดือนเมษายนทำให้หลายฝ่ายจับตาว่าเป้าหมายสำคัญในช่วงวันชาติอเมริกา4กรกฎาคมนี้ที่ประธานาธิบดีโจไบเดนได้ตั้งเป้าแจกวัคซีนกับประชาชน 70% ของประเทศว่าอาจไปไม่ถึงฝั่งทางทีมงานเฉพาะกิจด้านการรับมือโควิด-19 ประจำทำเนียบขาวได้ระบุว่าสหรัฐจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนโดยเฉพาะกับกลุ่มคนหลากหลายเชื้อชาติทั้งจากการเปิดศูนย์กระจายวัคซีนที่ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้าและการเข้าถึงประชาชนผ่านองค์กรศาสนาและชุมชนโดยตรงนะคะพูดถึงการแจกจ่ายวัคซีนรัฐวอชิงตันจัดแคมเปญแจกกัญชาให้กับประชาชนที่เข้ารับวัคซีนโควิดหวังกระตุ้นให้ผู้คนรับวัคซีนให้ถึงเป้าหมายนะคะตามรายงานของ The New York Times และอัลจาซีราตอนนี้ที่วอชิงตันมีประชาชนราว 58% ได้รับวัคซีนอย่างน้อย1โดสและ 49% ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วและมาตรการดังกล่าวนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ในอเมริกานะคะเพราะก่อนหน้านี้รัฐแอริโซนาได้นำร่องโครงการดังกล่าวมาแล้วขณะที่รัฐอื่นๆมีมาตรการมากมายเพื่อชักชวนให้ชาวอเมริกันเข้ารับวัคซีนตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทั้งการแจกทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่รับวัคซีนโควิดในรัฐนิวยอร์กรวมทั้งการลุ้นเงินล้านที่รัฐโอไฮโอด้วยค่ะยังอยู่กันที่สถานการณ์โควิดนะคะผลการศึกษาจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลสหรัฐได้ข้อสรุปว่าเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่เป็นจุดกำเนิดของวิกฤตโควิดนั้นมีความเป็นไปได้มากที่จะหลุดรอดออกมาจากห้องแลบแห่งหนึ่งในเมืองอู่ฮั่นของจีนและแนะให้มีการสืบสวนเพิ่มเติมตามรายงานของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal นะคะโดยรายงานที่ศึกษาที่มาของเชื้อโคโรนาไวรัสถูกจัดเป็นข้อมูลชั้นความลับของรัฐบาลสหรัฐนี้จัดทำโดยทีมนักวิทยาศาสตร์จากห้องทดลองLawrence Livermore National Laboratory ในรัฐแคลิฟอร์เนียตั้งแต่เมื่อเดือนพฤษภาคมของปีที่แล้วและกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐได้นำข้อมูลนี้มาใช้ในการสืบค้นต้นต่อของการระบาดใหญ่ในช่วงไม่กี่เดือนสุดท้ายของรัฐบาลอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะทั้งนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนได้สั่งให้หน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐสืบสวนที่มาของไวรัสนี้และหน่วยงานทั้งหลายกำลังพิจารณาความเป็นไปได้อยู่ว่าวิกฤตสาธารณสุขครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นจากห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ หรือเกิดจากการที่มนุษย์ไปสัมผัสกับสัตว์ที่ติดเชื้อกันแน่ค่ะขณะเดียวกันสำนักข่าว AFP รายงานด้วยว่ารัฐบาลจีนได้อนุมัติให้มีการใช้วัคซีนโควิด-19 เป็นการฉุกเฉินสำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่3ปีขึ้นไปแล้วทำให้จีนเป็นประเทศแรกที่จะแจกจ่ายวัคซีนให้กับประชากรเด็กของประเทศนะคะโฆษกของผู้ผลิตยาซิโนแวคได้เปิดเผยกับ AFP ด้วยว่าในเวลานี้วัคซีนของบริษัทได้รับอนุญาตให้ใช้กับผู้ที่มีอายุระหว่าง3ปีจนถึง17ปีแล้วแต่ไม่ได้ยืนยันว่าจะมีการฉีดให้กับประชากรกลุ่มวัยเยาว์นี้จริงหรือไม่และกล่าวเพียงว่าการตัดสินใจในเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมาธิการสุขภาพแห่งชาติจีนค่ะและในวันอังคารตามเวลาสหรัฐค่ะเว็บไซต์ชื่อดังหลายแห่งเกิดระบบล่มนะคะจากปัญหาที่บริษัท Fastly ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายของเว็บไซต์เหล่านี้มีปัญหาค่ะตามรายงานของ AP และ Reuters โดยปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นกับเว็บไซต์ชื่อดังหลายแห่งนะคะทั้งสื่อ CNN The Guardian Bloomberg Al Jazeera และ The New York Times รวมถึงเว็บไซต์ของ Amazon บางส่วนเว็บไซต์เว็บบอร์ด Redditบริการสตรีมมิ่ง Twitch ระบบจ่ายเงิน PayPal เว็บสตรีมเพลง Spotify และเว็บไซต์ของรัฐบาลอังกฤษนะคะซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในช่วงเช้าวันอังคารตามเวลาสหรัฐทางบริษัท Fastly ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในนครซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียและเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายของเว็บไซต์ชื่อดังเหล่านี้ระบุในวันอังคารว่าปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขแล้วและว่าเป็นปัญหาจากระบบภายในเท่านั้นนะคะปัญหาเว็บไซต์รายใหญ่ล่มในวันอังคารเกิดขึ้นในรอบกว่า1เดือนหลังเหตุแฮกเกอร์โจมตีระบบโครงข่ายท่อขนส่งน้ำมันของบริษัท Colonial Pipeline ของสหรัฐจนต้องหยุดจ่ายน้ำมันไปเกือบสัปดาห์นะคะพูดถึงเรื่องนี้ค่ะทาง FBI ยืนยันความสำเร็จในการกู้เงินคืนค่าไถ่บางส่วนที่ทาง Colonial Pipeline จ่ายให้กับกลุ่ม Hacker Dark Side ในรัสเซียด้าน CEO ของบริษัทได้ออกโรงป้องกันตัดสินใจจ่ายค่าไถ่นับล้านดอลลาร์ให้กับแฮกเกอร์หลังเหตุโจมตีไซเบอร์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกันตามรายงานของ AP นะคะโจเซฟ บลอนด์ CEO ของบริษัท Colonial Pipeline โครงข่ายขนส่งน้ำมันรายใหญ่ของสหรัฐขึ้นให้ข้อมูลต่อวุฒิสภาสหรัฐในวันอังคารยืนยันว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากที่สุดในช่วงเวลา39ปีที่เขาอยู่ในอุตสาหกรรมพลังงานมาและว่าบริษัทไม่มีทางเลือกในการจ่ายเงินค่าถ่าย75บิตคอยน์หรือราว 4.4 ล้านดอลลาร์ให้กับกลุ่มแฮกเกอร์ดาร์กไซด์ของรัสเซียหลังถูกโจมตีแรนซัมแวร์เมื่อเดือนก่อนการขึ้นให้ข้อมูลของผู้บริหารโครงข่ายขนส่งน้ำมันรายใหญ่ของอเมริกาในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการโจมตีไซเบอร์ของสหรัฐที่กระทบกับธุรกิจและรัฐบาลอเมริกันซึ่งสว.ร็อบ พอร์ตแมนจากรัฐโอไฮโอได้แสดงความกังวลว่าการโจมตีระบบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของอเมริกาไม่เพียงเป็นแค่การโจมตีบริษัทเท่านั้นแต่ถือเป็นการโจมตีระดับประเทศนะคะเมื่อวันจันทร์กระทรวงยุติธรรมสหรัฐและสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI ได้ระบุว่าหน่วยงานเฉพาะกิจในการรับมือกับการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์หรือซอฟต์แวร์เรียกค่าถ่ายประสบความสำเร็จในการกู้คืนบิตคอยน์ราว 85% ที่ทาง Colonial Pipeline ได้จ่ายค่าถ่ายให้กับแฮกเกอร์รัสเซียมาได้ค่ะในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มอาชญากรข้ามชาติได้อาศัยคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือโจมตีโครงข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานและองค์กรต่างๆหลายแห่งในอเมริกานับตั้งแต่โรงเรียนโรงพยาบาลระบบสาธารณูปโภคธุรกิจเอกชนไปจนถึงหน่วยงานรัฐบาลนะคะและถึงแม้เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความมั่นคงของสหรัฐจะกล่าวว่าสหรัฐพร้อมใช้อำนาจที่มีอยู่ในมือเพื่อทำลายเครือข่ายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ซึ่งทำงานนอกอาณาเขตของสหรัฐก็ตามแต่ในความเป็นจริงแล้วเรื่องนี้อาจมีอุปสรรคมากกว่าที่คิดกันนะคะซึ่งวิวเอมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญจะนำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
วัตถุประสงค์หลักของกลุ่มอาชญากรข้ามชาติที่ประกอบอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือไซเบอร์ครามคือการปล่อยซอฟต์แวร์ที่เรียกว่าแรนซัมแวร์เข้ายึดระบบคอมพิวเตอร์ไว้เป็นตัวประกันเพื่อบังคับให้เหยื่อหรือเป้าหมายต้องยอมจ่ายค่าไถ่แลกเปลี่ยนกับการสามารถกลับไปใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของตนได้ตามเดิมนะครับและถึงแม้จะมีความคืบหน้าเกิดขึ้นจากกรณีแรนซัมแวร์ที่กลุ่มแฮกเกอร์เข้ายึดระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท Colonial Pipeline ผู้ดำเนินงานท่อส่งน้ำมันรายใหญ่ในภาคตะวันออกของสหรัฐโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้แถลงเมื่อวานนี้ว่าสามารถติดตามเงินค่าไถ่ในรูปของคริปโตเคอเรนซีจำนวน 4.4 ล้านดอลลาร์กลับมาได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ตามแต่ในความเป็นจริงแล้วการสกัดกั้นและทำลายเครือข่ายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ข้ามชาตินี้อาจจะมีปัญหาซับซ้อนมากกว่าที่คิดกัน เมื่อไม่นานมานี้พลเอกพอลนากาโซเน่ผู้อำนวยการหน่วยงาน National Security Agency และผู้บัญชาการกองบัญชาการไซเบอร์คอมแมนด์ของสหรัฐได้กล่าวว่าสหรัฐจะใช้พละอำนาจและเครื่องมือทั้งหมดที่มีอยู่ซึ่งรวมถึงทรัพยากรต่างๆของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเข้าทำลายโครงสร้างของกลุ่มอาชญากรคอมพิวเตอร์ข้ามชาติที่ปฏิบัติงานอยู่นอกเขตแดนของสหรัฐและประธานาธิบดีไบเดนผู้มีกำหนดจะพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียในเดือนนี้ก็มีแผนจะหยิบยกประเด็นเรื่องที่รัสเซียดูเหมือนจะให้ความสนับสนุนกลุ่มอาชญากรทางคอมพิวเตอร์ที่ว่านี้ด้วยแต่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำงานของกลุ่มดังกล่าวก็อาจทำให้ยากที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วหรือสมบูรณ์ประการแรกสุดขณะนี้มีอาชญากรทางระบบไซเบอร์ซึ่งอยู่ในรายชื่อผู้ที่ FBI ต้องการตัวมากที่สุดถึงกว่า100คนด้วยกันและคนเหล่านี้บางคนก็ไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างหลบๆซ่อนๆด้วยซ้ำไปยกตัวอย่างเช่นนายอีฟเจนีโบกาเชฟซึ่งถูกตั้งข้อหาเมื่อ10ปีที่แล้วจากกรณีการขโมยข้อมูลของธนาคารในขณะนี้เขาใช้ชีวิตอย่างสุขสำราญอยู่ที่เมืองตากอากาศชายทะเลแห่งหนึ่งของรัสเซียโดย FBI กล่าวว่านายโบกาเชฟผู้นี้เล่นเรืออย่างมีความสุขอยู่ในทะเลดำด้วยซ้ำไปปัญหาถัดมาก็คือกลุ่มอาชญากรทางคอมพิวเตอร์เหล่านี้สามารถเคลื่อนไหวไปมาได้สะดวกโดยไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่ตั้งสำนักงานที่แน่นอนเพราะสิ่งที่ต้องการคือเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้นเองนอกจากนั้นบุคคลเหล่านี้ยังสามารถปิดบังเอกลักษณ์ตัวตนและแบ่งปันทรัพยากรให้กลุ่มอื่นๆได้ร่วมใช้ด้วยอย่างเช่น Dark Side ซึ่งเป็นกลุ่มที่โจมตีระบบท่อส่งน้ำมันของบริษัท Colonial Pipeline ในสหรัฐได้อนุญาตให้กลุ่มอื่นๆใช้แรนซัมแวร์ของตนโดยได้รับค่าตอบแทนเป็นข้อแลกเปลี่ยนเป็นต้นครับเมื่อเดือนพฤษภาคมหลังจากที่กลุ่ม Dark Side ซึ่งดำเนินงานจากดินแดนของรัสเซียโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท Colonial Pipeline แล้วกลุ่มอาชญากรทางคอมพิวเตอร์อีกกลุ่มหนึ่งที่เชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกับรัสเซียก็ได้เจาะลวงและเผยแพร่ข้อมูลลับของกองบัญชาการตำรวจในกรุงวอชิงตันนอกจากนั้นกลุ่มจากรัสเซียอีกกลุ่มได้ใช้แรมซัมแวร์โจมตีบริษัท JBS ของบราซิลซึ่งเป็นธุรกิจผู้ผลิตเนื้อสัตว์รายใหญ่อันดับ2ที่ป้อนตลาดผู้บริโภคในสหรัฐและหลังจากเหตุการณ์ที่ว่านี้แล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเจนซากิโฆษกทำเนียบขาวได้แถลงว่ารัฐบาลสหรัฐจะพิจารณาทางเลือกทุกอย่างที่มีอยู่เพื่อดำเนินการกับกลุ่มอาชญากรข้ามชาติเหล่านี้แต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆอย่างไรก็ตามกลุ่มแฮกเกอร์ก็ได้ตอบโต้ด้วยการประกาศว่าเรานั้นไม่เคยกลัวผู้ใดครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาฟังข่าวกันต่อเลยนะคะผู้สื่อข่าวเมียนมา3รายที่หลบหนีการจับกุมของรัฐบาลทหารได้รับความช่วยเหลือให้ลี้ภัยไปยังประเทศที่3เรียบร้อยแล้วนะคะโดยสำนักข่าว AP รายงานว่าผู้สื่อข่าวทั้ง3รายของสำนักข่าว Democratic Voice of Burma หรือ DVB ซึ่งถูกทางการไทยจับกุมตัวในจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับนักเคลื่อนไหวชาวเมียนมาอีก2คนเมื่อ9พฤษภาคมนั้นถูกปรับรายละ 4,000 บาทและสั่งคุมขังเป็นเวลา7เดือนแต่รอลงอาญาไว้1ปีนะคะโดยสมาคมผู้สื่อข่าวและกลุ่มสิทธิมนุษยชนได้ออกมาเรียกร้องให้ทางการไทยไม่ส่งตัวผู้ที่ถูกจับกุมทั้งหมดกลับเมียนมานะคะขณะที่ข้อมูลจาก Assistant Association of Political Prisoners ของเมียนมาได้ระบุว่ามีผู้สื่อข่าวราว90คนที่ถูกรัฐบาลทหารเมียนมาจับกุมตัวไปตั้งแต่เกิดการรัฐประหารโดยกว่าครึ่งนึงของคนกลุ่มนี้ยังถูกกองทัพเมียนมาคุมขังอยู่และอีก33คนหลบหนีไปซ่อนตัวได้ค่ะขยับไปที่เกาหลีเหนือนะคะผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือเรียกประชุมที่ปรึกษาอาวุโสเพื่อหารือทิศทางนโยบายเศรษฐกิจของประเทศนะคะโดยสำนักข่าว KCNA ซึ่งเป็นสื่อของรัฐบาลเกาหลีเหนือได้เปิดเผยรายงานที่ระบุว่านายคิมจองอึนได้วางแผนที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอันเป็นรูปธรรมในการสร้างเสถียรภาพกับเศรษฐกิจของประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชนแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับแผนงานใดๆนะคะ โดยที่ผ่านมาเศรษฐกิจเกาหลีเหนืออยู่ในสภาพย่ำแย่มานานหลายทศวรรษจากการจัดการที่ผิดพลาดการดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของอเมริการวมทั้งการควบคุมพื้นที่ชายแดนอันเข้มงวดตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเดี๋ยวช่วงต่อไปมารับฟังข่าวธุรกิจกันค่ะ The Voice of America VOA เข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดัชนีสำคัญปิดตัวสับสนค่ะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดลบ30จุดที่ 34,600 จุด Nasdaq ปิดบวก43จุดที่ 13,925 จุด S&P ปิดลบ1จุดที่ 4,227 จุดราคาทองคำปิดบวก 0.06% ที่ 1,895 ดอลลาร์กับอีก50เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับธนาคารโลกเพิ่มการคาดการอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกเป็น 5.6% ในปีนี้ซึ่งจะถือเป็นการฟื้นตัวที่แข็งแรงที่สุดนับตั้งแต่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกเมื่อปีค.ศ. 1940รายงานคาดการเศรษฐกิจโลก Global Economics Prospects ของธนาคารโลกปรับเพิ่มการคาดการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกขึ้นอีก 1.5%จากเมื่อเดือนมกราคมนะครับก่อนที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเข้ารับตำแหน่งและลงนามในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐมูลค่าเกือบ2ล้านล้านดอลลาร์รวมทั้งโครงการแจกจ่ายวัคซีนโควิดที่ประสบผลสำเร็จในหลายประเทศอย่างไรก็ตามรายงานของธนาคารโลกระบุว่าการฟื้นตัวครั้งนี้ยังไม่เป็นไปอย่างเสมอภาคกันนะครับกล่าวคือประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่บางประเทศโดยเฉพาะสหรัฐจะฟื้นตัวเร็วกว่าเนื่องจากความสำเร็จของโครงการวัคซีนและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่บางประเทศยังคงเผชิญกับการระบาดและจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งปัญหาขาดแคลนวัคซีนธนาคารโลกคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตัว 6.8% ในปีนี้เพิ่มขึ้น 3.3% จากการคาดการณ์เมื่อเดือนมกราคมส่วนเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนคาดว่าจะเติบโตที่ 4.2% ขณะที่เศรษฐกิจจีนคาดว่าจะขยายตัว 8.5% ในปีนี้ซึ่งเป็นเพราะความต้องการสินค้าจากทั่วโลกเพิ่มขึ้นในช่วงที่การระบาดเริ่มลดลงนะครับสำหรับปีหน้ารายงานของธนาคารโลกคาดการว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวที่ระดับ 4.3% และอาจเพิ่มเป็น 5% หากการแจกจ่ายวัคซีนไปยังประเทศยากจนทำได้รวดเร็วขึ้นนะครับและที่สหรัฐสำนักข่าว AP รายงานว่ารัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนจะจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อจัดการปัญหาที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและการค้าโลกรวมถึงปัญหาขาดแคลนชิปคอมพิวเตอร์ตลอดจนอุปสรรคในภาคการก่อสร้างคมนาคมขนส่งและการเกษตรเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐชี้ว่าจุดประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจก็คือการเพิ่มปริมาณการผลิตภายในประเทศลดปัญหาขาดแคลนสินค้าจำเป็นและลดการพึ่งพาคู่แข่งทางการค้าโลกเช่นจีนนะครับคำประกาศนี้มีขึ้นในขณะที่มีการเปิดเผยรายงานการตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานสินค้าโลกที่จัดทำขึ้นในช่วง100วันที่ผ่านมาในวันอังคารซึ่งระบุว่าการระบาดของโควิด-19 ได้เปิดเผยถึงจุดอ่อนในห่วงโซ่อุปทานสินค้าของสหรัฐเช่นปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์วัตถุดิบในการผลิตสินค้ารวมถึงชิปคอมพิวเตอร์รายงานบอกด้วยว่าการลดความไม่แน่นอนของห่วงโซ่ซัพพลายนั้นถือว่ามีความสำคัญต่อความมั่นคงแห่งชาติตลอดจนความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีของสหรัฐคณะทำงานเฉพาะกิจชุดใหม่นี้จะนำโดยรัฐมนตรีของกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและกระทรวงคมนาคมของสหรัฐนะครับขณะเดียวกันบรรดาผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาสหรัฐออกมาแสดงความเห็นคัดค้านข้อเสนอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเจเน็ตเยเลนที่ต้องการให้เก็บภาษีนิติบุคคลระหว่างประเทศขั้นต่ำและอนุญาตให้มีประเทศที่สามารถเก็บภาษีกับบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ได้มากขึ้นข้อเสนอด้านภาษีดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมระดับรัฐมนตรีกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศหรือ G7 เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับโดยจะมีการเก็บภาษีนิติบุคคลระหว่างประเทศขั้นต่ำในอัตรา 15% ทั่วโลกและอนุญาตให้ประเทศต่างๆสามารถเก็บภาษีได้ถึง 20% ของกำไรส่วนเกินของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีกำไรสูงสุด100แห่งซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศนั้นๆ นะครับ รัฐมนตรีเยเลนกล่าวว่านโยบายด้านภาษีแบบใหม่นี้จะช่วยหยุดการกระทำของบริษัทข้ามชาติต่างๆที่เรียกว่าการแข่งขันสู่จุดต่ำสุดของภาษีระหว่างประเทศข้อเสนอนี้อาจจะถูกนำไปขยายผลต่อในการประชุมของกลุ่ม G20 รวมทั้งอีกราว140ประเทศที่จะเข้าร่วมเจรจาเพื่อหาทางเก็บภาษีระหว่างประเทศต่อบริษัทเทคโนโลยีข้ามชาติขนาดใหญ่เช่น Google, Facebook, Amazon และ Appleซึ่งตกเป็นเป้าของการเก็บภาษีของรัฐบาลประเทศต่างๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับรัฐบาลเยอรมนีเตรียมยกเลิกมาตรการกักตัวชาวต่างชาติที่เดินทางมาเพื่อทำงานในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2020ที่กำลังจะเริ่มขึ้นในวันศุกร์นี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในของเยอรมนีกล่าวในวันอังคารว่ารัฐบาลจะอนุมัติให้มีการยกเว้นการกักตัวสำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ผ่านการรับรองจากผู้จัดการแข่งขันฟุตบอลยูโร2020ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ที่สุดในโลกการยกเลิกการกักตัวนี้จะมุ่งไปที่ผู้เดินทางมาจากอังกฤษซึ่งเป็นประเทศเดียวในยุโรปที่ทางการเยอรมันยังจัดให้อยู่ในกลุ่มพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ซึ่งต้องถูกกักตัวเป็นเวลา14วันนะครับภายใต้การยกเว้นนี้หมายความว่าผู้ที่เดินทางมาจากอังกฤษและประเทศกลุ่มเสี่ยงอื่นๆซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันยูโร2020จะไม่ต้องถูกกักตัวแต่ยังต้องผ่านการตรวจหาเชื้อรายวันโดยจะมีผลจนถึงวันที่28กรกฎาคมนี้ครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาดูพลังของเมืองเล็กๆในอเมริกาว่าจะสามารถดึงประชากรกลับออกมาจากเมืองใหญ่ได้อย่างไรค่ะส่งท้ายวันนี้นะคะการระบาดของโควิด-19 ได้นำไปสู่การเคลื่อนย้ายประชากรครั้งใหญ่และเป็นโอกาสสำคัญที่ชุมชนขนาดเล็กในอเมริกาจะจับจังหวะในการดึงดูดผู้คนให้กลับคืนสู่เมืองเหล่านี้ได้อีกครั้งค่ะติดตามรายละเอียดนี้ได้จากคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยค่ะ
ครับชุมชนเล็กๆในประเทศสหรัฐที่เคยสูญเสียผู้คนไปให้กับเมืองใหญ่ต่างหวังที่จะดึงดูดให้ผู้คนกลับมาเนื่องจากมีการทำงานทางไกลที่เพิ่มมากขึ้นทำให้การมีบ้านอยู่ไกลจากที่ทำงานมีความเป็นไปได้มากกว่าที่เคยแม็กมิซินผู้อำนวยการอาวุโสประจำภูมิภาคที่บริษัทคอมมอนซึ่งเป็นบริษัทบริหารจัดการอพาร์ตเมนต์แบบร่วมอาศัยหรือให้เช่ากล่าวถึงความยืดหยุ่นดังกล่าวนะครับทำให้ผู้คนเริ่มคิดเกี่ยวกับเรื่องค่าครองชีพโดยจัดลำดับความสำคัญของไลฟ์สไตล์ที่ตนต้องการและมักจะนึกถึงการทำกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆและว่าบางทีตัวเขาก็แค่ต้องการอยู่ที่ไหนสักแห่งที่แตกต่างออกไปซึ่งสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างเช่นการตกปลาพายเรือคายักหรือว่าเดินป่าเป็นต้นบริษัทคอมมอนกำลังพยายามพัฒนาดิจิตอลฮับหรือว่าศูนย์กลางเทคโนโลยีข้อมูลดิจิตอลทางไกลโดยการสร้างชุมชนแบบ Work and Play ซึ่งออกแบบขึ้นโดยคำนึงถึงความต้องการเฉพาะของผู้ที่ทำงานทางไกลโดยที่พวกเขาไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมิกซิงกล่าวว่าหนึ่งในทางออกที่ดีคือการที่มีอพาร์ตเมนต์หนึ่งห้องนอนที่ได้รับการออกแบบอย่างดีและพร้อมสำหรับการทำงานจากที่บ้านทำให้เป็นที่พักอาศัยที่มีประสิทธิภาพบริษัทคอมมอนได้จัดการแข่งขันขึ้นนะครับเพื่อที่จะเฟ้นหาสถานที่และแนวคิดในอุดมคติเพื่อพัฒนาศูนย์กลางการทำงานทางไกลที่มีทั้งที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำงานสำหรับผู้ที่ทำงานนอกสถานที่1ใน5ของพื้นที่ที่เข้ารอบสุดท้ายคือชุมชนใน Rocky Mount รัฐ North Carolina ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรราว 54,000 คนอยู่ห่างจากเมืองหลวงลาลีไปทางตะวันออกประมาณ1ชั่วโมงโดยทางรถยนต์แผนการของ Rocky Mount Mills ก็คือการพัฒนาศูนย์กลางการทำงานทางไกลในโรงฝ้ายเก่าขนาด 9,290 ตารางเมตรที่ปิดตัวลงเมื่อปี1996พื้นที่โดยรอบของโรงงานแห่งนี้นะครับได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ด้วยการมีพื้นที่เชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัยตลอดจนร้านอาหารและโรงเบียร์อีวานโควิงตันชาเวสผู้จัดการฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัท Capital Broadcasting Company ซึ่งยื่นข้อเสนอราคาต่อบริษัทคอมมอนกล่าวว่าผู้คนในชุมชนนี้จะสามารถทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสุดสัปดาห์หรือว่ากิจกรรมยามเย็นและมีทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่สถานที่ทำงานร่วมกันหรือว่าที่ทำงานส่วนตัวไปจนถึงพื้นที่เปิดอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับการนำเสนองานการประชุมหรือว่าการจัดการประชุมทางโทรศัพท์ที่ต้องใช้หน้าจอขนาดใหญ่ในการนำเสนอแผนงานด้วยการที่คนสามารถเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้จะช่วยพวกเขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นการที่มีหมู่บ้านเล็กๆอยู่ก่อนแล้วนะครับทำให้บริษัท Capital Broadcasting Company มีความสนใจที่จะเพิ่มศูนย์กลางการทำงานทางไกลให้กับผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้นโควินตันชาเวสกล่าวอีกนะครับว่าคุณสามารถเลือกทำงานในอพาร์ตเมนต์ของตัวเองหรือจะเลือกลงไปทำงานที่ห้องประชุมส่วนตัวพื้นที่ทำงานร่วมหรือจะไปพบกันที่ลานเบียร์หรือไปคุยกันที่ร้านกาแฟก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ใกล้เพียงแค่นอกประตูบ้านเท่านั้นส่วนอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่เข้ารอบสุดท้ายนั่นก็คือเมืองเบนตันวิลล์รัฐอาร์คันซอซึ่งมีประชากรประมาณ 62,000 คนที่นี่มีเส้นทางปั่นจักรยานเสือภูเขาราว209กิโลเมตรเชื่อมต่อกับใจกลางเมืองการมุ่งเน้นที่ไลฟ์สไตล์เป็นองค์ประกอบสำคัญทำให้พื้นที่นี้ได้รับคัดเลือกให้เป็น1ใน5ที่เข้ารอบสุดท้ายจาเลตฟาซิสซิลสกี้ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนของบรูเคนซึ่งยื่นข้อเสนอให้กับบริษัทคอมมอนกล่าวกับ VOA ว่าเมืองเบนตันวิลล์นั้นอยู่ในตำแหน่งที่สมบูรณ์แบบในการเป็นสถานที่ทำงานทางไกลมีทั้งชุมชนธุรกิจชั้นนำสิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้งรวมถึงการเป็นเมืองหลวงของการปั่นจักรยานเสือภูเขาระดับโลกอย่างไรก็ตามยังมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ยังไม่มีใครทราบเนื่องจากศูนย์กลางการทำงานทางไกลนั้นเป็นแนวคิดที่ออกแบบมาใหม่เพื่อรองรับพนักงานที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ประเด็นนี้จะต้องมีการพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจุดประสงค์คือทำให้ผู้ที่ต้องทำงานทางไกลรู้สึกสะดวกสบายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมีความสบายใจกับความยืดหยุ่นแบบใหม่นี้โดยที่จะต้องไม่มีความซับซ้อนหรือต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันต์ค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of AmericaWashington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.comและคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ